Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας χαιρετούμε στο Άγιο και ευλογημένο και ένδοξο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να είμαστε κοντά σας για τις επόμενες δύο ώρες με την 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, και το θέμα μας σήμερα είναι η παρατήρηση του σύμπαντος και τα τηλεσκόπια. Σε μια περίοδο που η ψυχή των ανθρώπων έχει καταβαρυνθεί από όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται γύρω μας, τις στεναχώριες, τις θλίψεις, την οικονομική αβεβαιότητα, την αμαρτία που αυξάνει τόσο πολύ, όπως και ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να σηκώσουμε ψηλά τα μάτια μας και να κοιτάξουμε τον ουρανό και αυτόν ακόμα τον υλικό ουρανό, ο οποίος παίζει ένα μεγάλο ρόλο, όπως το λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου μας, διηγείται τη δόξα του Θεού. Και μέσα από αυτό πιστεύω θα αγαλιαστεί η καρδιά μας, θα αυξηθεί η πίστη μας στον Κύριο, ο οποίος κρατάει τα πάντα στα χέρια του με το λόγο της δυνάμεώς του και ο οποίος έχει ένα ένδοξο και ευλογημένο σχέδιο για τον άνθρωπο. Και πιστεύω ότι θα μας ευλογήσει όλους ο Κύριος μέσα από αυτή τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα κοντά μας είναι ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, θα βάλει ωραίους ύμνους να ακούσουμε. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου θα πάρουν τα τηλεφωνήματά σας, την αγάπη σας, τους χαιρετισμούς σας, αιτήματα για προσευχή και ίσως και κάποιες ερωτήσεις που θα θέλατε να μας υποβάλλετε, γιατί με μεγάλη χαρά δεχόμαστε τα τηλεφωνήματά σας, τα οποία πλουτίζουν και διανθίζουν την εκπομπή μας και την κάνουν πολύ ενδιαφέρουσα. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι η παρατήρηση του σύμπαντος και τα τηλεσκόπια, αλλά πρωτού περάσουμε στην εισαγωγή θα ήθελα ο αγαπητός Ανέστης να μας δώσει το ηλεκτρονικό στίγμα της εκπομπής μας και ένα χαιρετισμό.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί έχουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και θα θέλαμε με τη χάρη του Θεού να ζητήσουμε τις προσευχές όλων των αγαπητών μας φίλων ακροατών, ώστε η χάρη του Κυρίου να μας συντροφεύσει και να μας βοηθήσει να δώσουμε τα μηνύματα μέσα από τον αιώνιο Λόγο του Θεού. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους φίλους μας ακροατές ότι η εκπομπή μας διαθέτει ιστοσελίδα η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr. Επαναλαμβάνω, christianity-science.gr. Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε μορφή MP3, καθώς επίσης και το σχετικό με τις εκπομπές υλικό το οποίο ανεβαίνει οργανωμένα στην ιστοσελίδα σταδιακά. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εκτός από το τηλέφωνο και μέσω email, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση science-christianity.gr. science-christianity.gr. Θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να λάβουμε τα email σας με τους χαιρετισμούς σας, την αγάπη σας, αιτήματα για προσευχή, απορίες που μπορεί να έχετε σχετικά με το θέμα της εκπομπής μας ή τυχόν σχετικό υλικό που διαθέτετε και θέλετε να μας το αποστείλετε. Ευχαρίστως, είναι ευπρόσδεκτο οτιδήποτε. Ιδιαιτέρως δε όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζονται στον αέρα στο τέλος της εκπομπής μαζί με τα τηλεφωνήματα.
Δημήτρη, και σένα σε χαιρετώ.
Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτήν την μέρα μας αξιωνόμαστε στο ίδιο βήμα. Έτσι χαιρόμαστε πολύ για την συγκεκριμένη εκπομπή και πιστεύουμε και οι φίλοι ακροατές μαζί με εμάς το ταξίδι που θα κάνουμε μέσα από ραδιοτηλεσκόπια, μέσα από αστρονομία, μέσα από φάσματα, μέσα από ακτίνες Χ, ακτίνες Γ, να σηκώσουμε και τα χέρια στον Δημιουργό μας, καθώς λέει και ο Ψαλμωδός, πόθεν θέλει έλθει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από το Κυρίου του Πίσαντος στον ουρανό και τη γη.
Αμήν. Και εγώ θα ήθελα με την σειρά μου να αρχίσω διαβάζοντας τον ψαλμό Ήτα. Είναι στη σελίδα 515 για όσους θα θέλανε να παρακολουθήσουν από τις γραφές κατά Βάμβα, νεόφυτο Βάμβα. Είναι ψαλμός του Δαβίδ. Είναι ένας από τους ψαλμούς που έγραψε ο Δαβίδ όταν φύλαγε τα πρόβατα του πατέρα του, του Ιεσέ, και έβλεπε τη δόξα του Κυρίου και έψελνε ωραίους ύμνους στον Κύριο. Και λέει, Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη, ως της έθεσα στη δόξα σου υπεράνω των ουρανών, εξ στόματος νηπίων και θυλαζόντων ητήμασας ένεσιν, ένεκα των εχθρών σου, δια να καταργήσεις των εχθρών και των εκδικητήν. Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, τα έργα των δακτύλων σου, τη σελήνη και τους αστέρας τα οποία εσύ εθεμελίωσας, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτεσαι αυτόν? Σι δε έκαμε σε αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήνε στεφάνωσα σε αυτόν. Κατέστησα σε αυτόν Κύριον επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υποκάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας, έτη δε και τα ζώα του αγρού. Τα πετεινά του ουρανού και τους ηχθείας της θαλάσσης. Πάντα τα διαπορευόμενα τα σοδούς των θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Και πράγματι, ο ειλικρινής άνθρωπος, ο οποίος σηκώνει τα μάτια του ψηλά και βλέπει αυτό το μεγαλείο του στερεώματος, αυτά τα αστέρια τα οποία όπως τα δούμε σε αριθμό είναι ίδια με την άμμο της θαλάσσης, όπως λέει μέσα και ο λόγος του Κυρίου μας, δεν μπορεί παρά να αισθάνεται δέος μπροστά σε αυτόν ο οποίος τα δημιούργησε. Ο ειλικρινής άνθρωπος καταλαβαίνει ότι κάποιος άλλος είναι ο οποίος τα έχει φτιάξει και τα στερεώνει και τα συγκρατεί στη θέση τους και στην τροχιά τους, και αισθάνεται μια απέραντη ευγνωμοσύνη αλλά και θέος μπροστά σε αυτό το πρόσωπο. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, γιατί μας αποκάλυψε το πρόσωπό του. Είναι το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου έγιναν τα πάντα. Ο Πατέρας έφτιαξε τα πάντα δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και τα συντηρεί με το λόγο της δυνάμεώς του. Αυτά λοιπόν θέλουμε σήμερα το βράδυ να τα δούμε από κοντά μέσα από την ιστορία του τηλεσκοπίου και της αστρονομίας. Και ο σκοπός εκπομπής μας, όπως και κάθε εκπομπής μέσα από τα ραδιοκύματα αυτά, είναι να μεγαλυνθεί ο Χριστός στην καρδιά μας. Να δούμε πόσο δυνατός και πόσο μεγάλος είναι, και πόσο αγαθός και πόσο θαυμαστός και πόσο πάνσοφος, και να τον επικαλεστούμε στη ζωή μας, γιατί δεν έχει αλλάξει, είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνας, αυτός ο οποίος βαστάει τα σύμπαντα στα χέρια του, αυτός ο οποίος κινεί τους αστερισμούς και τους γαλαξίες με τέτοιο θαυμαστό τρόπο ώστε δεν συγκρούνται μεταξύ τους αλλά όλα είναι σε αρμονία. Όταν έρθει στη ζωή μας, όταν τον καλέσουμε και έρθει στη ζωή μας, θα τα βάλει όλα σε μια ευλογημένη τάξη, θα έρθει η ειρήνη και χαρά μες στην καρδιά μας, γιατί αυτός πραγματικά μπορεί να κατασυγάζει τη φορτωνιασμένη θάλασσα, και ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που υπάρχει τόσο μεγάλη ταραχή στον κόσμο, τόσο μεγάλη αναστάτωση, έχουμε ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε τον Άρχοντα της ειρήνης να έρθει στη ζωή μας. Έχοντας κάνει λοιπόν αυτή την μικρή εισαγωγή, δίνοντας το στίγμα και το σκοπό της εκπομπής μας, θα θέλαμε να προχωρήσουμε στην ιστορική κάπως. Καταρχάς, με ποια ευκαιρία το σκεφτήκαμε αυτό, να πούμε. Και το ραδιοτηλεσκόπιο θα ήθελα να πεις.
Ναι, ναι. Το γεγονός, η είδηση που έδωσε το έναυσμα για την σημερινή εκπομπή, είναι τα εγγένεια του μεγαλύτερου ραδιοτηλεσκοπίου στον κόσμο, τα οποία βγήκαν σαν είδηση πριν από λίγες μέρες, στις 14 Μαρτίου, όπου ανακοινώθηκε ότι στην Διεθνή Επιστημονική Κοινότητα ότι εγγενιάστηκε το μεγαλύτερο ραδιοτηλεσκόπιο στον κόσμο, που ονομάζεται ALMA, είναι αρχικά κάποιων λέξεων, είναι συντομογραφία, και είναι το ισχυρότερο ραδιοτηλεσκόπιο του κόσμου. Βρίσκεται στην έρημο Ατακάμα της Χιλής, σε υψόμετρο πάνω από 5.000 μέτρα, πάνω στην οροσειρά των Άνδεων, και φυσικά είναι ένα ιδανικό σημείο αυτό, το οποίο ευνοεί τις παρατηρήσεις σε τόσο υψηλό σημείο, και μάλιστα η έρημος αυτή δεν έχει ούτε νέφη, ούτε κάποιες έτσι καιρικές συνθήκες οι οποίες θα παρεμπόδισαν τις παρατηρήσεις.
Κυρίως το θέμα της ξηρασίας είναι αυτό που ευνοεί την παρατήρηση.
Πολύ ωραία. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι το χαρακτηριστικό αυτού του ραδιοτηλεσκοπίου είναι ότι δεν πρόκειται για μία διάταξη, για μία κεραία, για ένα μηχάνημα ας πούμε έτσι, αλλά πρόκειται για μία συστοιχία. Συγκεκριμένα είναι 66 μεγάλες ραδιοκεραίες, οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, ούτως ώστε να λαμβάνουν παρατηρήσεις, να λαμβάνουν ραδιοσήματα από το σύμπαν και να τα αναλύουν, ούτως ώστε να μπορούν να φέρνουν στο φως διάφορα δεδομένα που έχουν να κάνουν με τις ιδιότητες των ουρανίων σωμάτων, των γαλαξιών, με την γέννηση των άστρων κλπ. Βέβαια, αυτό είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Σήμερα βρισκόμαστε στην θέση να λειτουργούν οι 56 από τις 66 κεραίες, αλλά βέβαια αναμένεται μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες να αρχίσει να λειτουργεί πλήρως. Και μάλιστα ήδη σε αυτή την κατάσταση λειτουργίας που βρίσκεται έχει κάνει κάποιες σημαντικές ανακαλύψεις, όπως για παράδειγμα έχει εντοπίσει μέσα στο σύμπαν τα μακρινότερα μόρια νερού που έχουν εντοπιστεί ποτέ. Μόρια νερού τα οποία βρίσκονται, φανταστείτε, σε απόσταση 12,7 δισεκατομμύρια έτη φωτός. Να θυμίσουμε ότι όταν λέμε έτος φωτός σημαίνει ότι να τρέχουμε με την ταχύτητα του φωτός, η οποία είναι 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, με αυτή την ασύλληπτη ταχύτητα, 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο,
είναι
η μεγαλύτερη ταχύτητα που υπάρχει στο σύμπαν, να τρέχουμε για ένα χρόνο. Φανταστείτε πόσα χιλιόμετρα μπορούμε να διανύσουμε. Φανταστείτε να τρέχουμε τώρα με αυτή την ταχύτητα 12,7 δισεκατομμύρια χρόνια. Μιλάμε δηλαδή για μια ασύλληπτη απόσταση, τεράστια απόσταση, και όμως λόγω ραδιοσημάτων τα οποία προέρχονται από τέτοιες αποστάσεις και τα οποία αυτό το τηλεσκόπιο, αυτή η συστοιχία κεραίων έχει την ικανότητα να συλλαμβάνει και να αναλύει, είναι οι επιστήμονες σε θέση να διαπιστώσουν ότι όντως σε τόσο μακρινή απόσταση υπάρχουν μόρια νερού.
Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι από την αρχαιότητα και πιστεύω ότι από την αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, της πλάσεως του ανθρώπου, ο άνθρωπος έστρεψε τα μάτια του ψηλά στον ουρανό και είδε τα αστέρια, και πραγματικά ο λόγος για τον οποίο μπήκαν τα αστέρια μίλησε μέσα στην καρδιά του. Ο λόγος βέβαια περιγράφεται μέσα στο πρώτο βιβλίο της Γένεσης, στο πρώτο κεφάλαιο, και καθώς συνοπτικά και τόσο περιεκτικά ο Λόγος του Θεού μας περιγράφει τα διάφορα στάδια της δημιουργίας, λέει για την τετάρτη μέρα «και είπεν ο Θεός», δηλαδή όλα γίνονται δια του Λόγου του Θεού εν πνεύματι Αγίω, «ας γίνω συνφωστήρες εν το στερεώματι του ουρανού δια να διαχωρίζωση την ημέραν από τις νυχτός, και ας είναι δια σημεία και καιρούς και ημέρας και ενι αυτούς, και ας είναι διαφωστήρας εν το στερεώματι του ουρανού δια να φέγκωσιν επί της γης. Και έγινε νούτο, και έκαμεν ο Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους, τον φωστήρα τον μέγαν δια να εξουσιάζει επί της ημέρας, και τον φωστήρα τον μικρότερον δια να εξουσιάζει επί της νυχτός και τους αστέρας». Είναι η πρώτη φορά που μέσα στο Λόγο του Θεού αναφέρεται η λέξη αστέρας, και θα δούμε τη σημασία του. «Και έθεσεν αυτούς ο Θεός εν το στερεώματι του ουρανού δια να φέγκωσιν επί της γης, και να εξουσιάζωσιν επί της ημέρας και επί της νυχτός, και να διαχωρίζωσιν τον φως από τους σκότους, και είδεν ο Θεός ότι το καλόν. Και έγινε σπέρα και έγινε πρωί, ημέρα Τετάρτη». Είναι λοιπόν ο μεγάλος ο αστέρας ο ήλιος, η σελήνη, η οποία είναι κοντά μας, και οι αστέρες. Και πιστεύω ότι αυτά όπως γράφει μέσα είναι διασημεία. Είχα διαβάσει κάποτε... Τι εννοεί σημεία? Πολλές εξηγήσεις είναι για τη λέξη σημεία. Αλλά μία από τις εξηγήσεις είναι ότι είναι απλό να καταλάβει ο άνθρωπος και να έρθει η πληροφορία μέσα στην καρδιά του ότι κάποιος τα έχει δημιουργήσει αυτά όλα. Νομίζω ο Βολτέρος ήταν ο οποίος κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, κινούμενος από ένα θρησκευτικό μένος εναντίον του καθητή χριστιανικού, ένα κακό μένος, είπε σε κάποιον ευσεβή χριστιανό, λέει, θα εξαφανίσουμε όλα τα σημεία τα οποία αναφέρονται στο πρόσωπο του Θεού. Και το απάντησε ο χριστιανός, λέει, προς ώρας, λέει, ελπίζω να αφήσετε τα αστέρια στον ουρανό στην ησυχία τους. Πραγματικά φωνάζουν, η δημιουργία φωνάζει δυνατά ότι υπάρχει ο δημιουργός. Σήκωσε λοιπόν τα μάτια του άνθρωπος ψηλά στον ουρανό και είδε τα αστέρια, και έχουμε αρχίσει θα πούμε για την ιστορία της αστρονομίας, εσύ Δημήτρη.
Ναι.
Και όλα τα συμπεράσματα τα οποία κατά καιρούς έχει καταλήξει ο άνθρωπος, τις πλάνες οι οποίες επήλθανε μέσα από την έλλειψη πίστεως, αυτής της απλής πίστεως ότι ο Θεός τα έχει δημιουργήσει όλα αυτά, πώς κατέληξε ο άνθρωπος να τα λατρεύει, να φτάσει δηλαδή να λατρεύει την κτήση παρά τον κτήσαντα, και πώς σήμερα στο τέλος των αιώνων πρέπει να ξαναγυρίσουμε και να καταλάβουμε τη μεγάλη δόξα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος βαστάζει όλα αυτά τα πάντα με το λόγο της δυνάμεώς του. Θα μας πεις, Δημήτρη, για την ιστορία λιγάκι της αστρονομίας.
Έτσι, εσύ με το Ανέση θα ταξιδέψουμε λιγάκι στην ιστορία, να δούμε λίγο πώς φτάσαμε στο σημείο που είμαστε τώρα, και μιλάμε για διάφορα τηλεσκόπια τα οποία βρίσκονται έξω στο διάστημα σε τροχιά, ακτίνων Χ, ακτίνων Γ, ραδιοτηλεσκόπια, σε στοιχείες ανέφερε ο Ανέση προηγουμένως. Όλα αυτά όμως άρχισαν πολύ πιο απλά. Έτσι, καταρχάς, από παλιά υπήρχε αυτή η προσπάθεια του ανθρώπου να κοιτάξει προς τα ψηλά. Όλα αυτά όμως χρειάζονταν και κάποια όργανα. Βέβαια, παλιότερα ευνοούσε η κατάσταση ότι δεν υπήρχε λιγόμενη φωτορύπανση. Τις παλιότερες εποχές, στην εποχή του Αβραάμ, πραγματικά βλέπουμε ότι ο Κύριος στην 18 σελίδα είναι στο κεφάλαιο της Γενέσεως, έχει επικοινωνία με τον Αβραάμ στο ΙΓ κεφάλαιο 11 σελίδα, συγγνώμη, και 14 εδάφιο, ΙΓ κεφάλαιο 14, και είπε Κύριος προς τον Αβραάμ, αφού διαχωρίστη ο Λότ από αυτού: «Ύψωσον τώρα τους οφθαλμούς σου και ιδέ από το τόπο που είσαι, προς Άκτον και Μεσημβρία και Ανατολή και Δύση, διότι πάσα τη γη την οποία βλέπεις, εισέθελο δώσει αυτή και στο σπέρμα σου έως αιώνος. Και θέλω καταστήσει το σπέρμα σου στην άμμο της γης, ώστε αν δύνασε της να εξαριθμίσει την άμμο της γης, θέλει αριθμηθεί και το σπέρμα σου. Σηκωθείς διόδευσον». Και βέβαια δεν μένει μόνο εκεί πέρα στη γη. Βλέπουμε λίγο πιο μετά ο Κύριος να μιλάει πάλι με τον Αβραάμ και να του δίνει την μεγάλη επαγγελία ότι όπως είναι, λέει, τα άστρα του ουρανού, έτσι ακριβώς εγώ θέλω καταστήσει, λέει,
στο
το σπέρμα
σου. Στο γιώτα ε κεφάλαιο.
Ακριβώς, είναι στο γιώτα ε στο κεφάλαιο και στο. Σε ποιο δάφιο είμαστε?
Πέντε.
Στο πέντε δάφιο διαβάζουμε: και έφερε αυτόν έξω και είπε: ανάβλεψον τώρα στον ουρανό και αρρύθμισον τα άστρα, εάν δίνεσαι να εξαρρυθμίσει αυτά. Και είπε προς αυτόν: ούτω θέλει το σπέρμα σου. Επομένως ήταν μια εποχή βέβαια που λόγω της φωτορύπανσης δεν υπήρχε. Πραγματικά μπορούσε ο Άβραμ να βγει έξω τη σκηνή του, δεν υπήρχαν άλλα φώτα. Πήρε το απόλυτο σκοτάδι. Και μια ασέλινο νύχτα, δηλαδή μια νύχτα που είχαμε νέα σελήνη, μπορούσε ένας άνθρωπος να μετρήσει γύρω στα 3 με 4.000 άστερα στον ουρανό. Προέκυψαν διάφορες ανακαλύψεις. Οι πιο σημαντικές βέβαια ήταν το 3.500 χρόνια π.Χ. έχουμε τους Φοίνικες που ανακαλύπτουν το γυαλί, καθώς ψήνουν την άμμο. Περνάνε πολλά χρόνια μέχρι να έχουμε τους φακούς. Και ιδιαίτερα το 14ο και 15ο αιώνα μετά Χριστό, μιλάμε για τις εποχές 1300-1400 μετά Χριστό, μπορούν οι άνθρωποι ξαφνικά και μορφοποιούν το γυαλί και φτιάχνουν τους λεγόμενους κυρτούς και κύλους φακούς. Είναι τους φακούς που όλοι ξέρουμε συνήθως από τα γυαλιά της μυωπίας ή πρεσβυωπίας που έχουμε, τα οποία μπορούν και εστιάζουν το φως. Και πιστεύω όλοι έχουμε παίξει με κάποιο φακό, ιδιαίτερα κύλο, κυρτό, σαν μικρή. Προσπαθούμε να εστιάσουμε τις ακτίνες του ηλίου για να κάψουμε κάποιο αντικείμενο. Αυτό τώρα όμως γέννησε σιγά σιγά την αρχή της παρατηρησιακής λεγόμενης αστρονομίας. Και πώς έγινε αυτό? Φτάνουμε το 1609, είναι μια περίοδος που έχουμε πολύ, πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Ήδη έχει προηγηθεί νομίζω ο Κέπλερ, έχει θέσει τα θεμέλια για το θέμα του γεωκεντρικού συστήματος, είναι περίπου την ίδια εποχή. Και έχουμε μια οικογένεια στην Ολλανδία, οι οποίοι...
Ναι, καθώς... Να πω κάτι όμως, από την αρχή που παρατήρησε ο άνθρωπος και είπε ότι τα άστρα στον ουρανό είναι 4.000, mm-hmm. μέχρι το 1609 δεν είχαμε προηγουμένως διαμέσως αναφορά, ναι, σε άλλα συστήματα.
Ναι, ναι, να κάνουμε μια αναφορά και για την λεγόμενη αρχαία περίοδος, η οποία ξεκινάει από τα βάθη των αιώνων και φτάνει μέχρι τον Κοπέρνικο, τον 16ο αιώνα. Θυμίζουμε ότι είχαμε κάνει και σχετική εκπομπή πριν από ένα μήνα σχετικά με τον Κοπέρνικο. Η περίοδος αυτή, η αρχαία περίοδος, όσον αφορά την στροφή των ανθρώπων προς την παρατήρηση των άστρων, είχε να κάνει με την εξυπηρέτηση καθαρά πρακτικών αναγκών, όπως ύπαρξη ημερολογίου, ο προσανατολισμός στην ξηρά, στη θάλασσα, τα καράβια. Βέβαια, υπήρχε και η πίστη ότι τα άστρα, ο ουρανός, η σελήνη, οι πλανήτες επηρεάζουν και τα γεγονότα πάνω στη γη. Ήταν μια εποχή όπου η αστρονομία και η αστρολογία ήταν συνδεδεμένες μεταξύ τους. Πολύ αργότερα διαχωρίστηκαν και η αστρονομία πήρε την επιστημονική της μορφή. Έχουμε πολλούς αρχαίους λαούς οι οποίοι ασχολούνται με την παρατήρηση του ουρανού και διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους, διατυπώνουν χάρτες του ουρανού, κατασκευάζουν ημερολόγια. Όπως για παράδειγμα οι Αιγύπτιοι, οι οποίοι είναι γνωστό ότι παρακολουθούσαν τις κινήσεις του ηλίου, της σελήνης, των πλανητών, ήξεραν πολλούς αστερισμούς και μάλιστα πιστεύεται ότι είχαν ημερολόγιο ήδη από το 4.000 π.Χ. Και αυτό επιβεβαιώνει και το λόγο του Θεού, όπως διαβάσετε πριν, αδελφέ Αλέκο, ο οποίος λέει ότι τα άστρα είναι δοσμένα για καιρούς, για εννιαυτούς, για χρόνους, δηλαδή για τη μέτρηση του χρόνου, για τη δημιουργία ημερολογίου δηλαδή. Βέβαια, έχουμε την ανάπτυξη της αστρονομίας και σε άλλα μέρη του κόσμου, όπως στο βαβυλωνιακό πολιτισμό γύρω στο 3000 π.Χ., στην Ινδία το 1500 π.Χ., στην Κίνα το 1400 π.Χ. Όλοι αυτοί οι πολιτισμοί, οι αρχαίοι, είχαν δημιουργήσει ημερολόγια, είχαν αναπτύξει παρατηρήσεις ουρανίων σωμάτων, είχαν διαμορφώσει τους αστερισμούς, παρατηρούσαν τις εκλήψεις του ηλίου και της σελήνης. Στην Αμερική έχουμε τους τρεις μεγάλους πολιτισμούς, τους Ίνκας, τους Αστέκους και τους Μάγια, που και αυτοί είχαν σημαντικά αστρονομικά επιτεύγματα. Αλλά όμως η επιστημονική ανάπτυξη της αστρονομίας ουσιαστικά αρχίζει στην Ελλάδα την εποχή του Θαλή, γύρω στο 600 π.Χ. με την προσπάθεια να διατυπωθεί έτσι μια συστηματική παρατήρηση, κάποιοι νόμοι οι οποίοι να διέπουν τα παρατηρούμενα αστρικά φαινόμενα. Οι πιο σπουδαίοι Έλληνες αστρονόμοι, όπως είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή μας αυτή πριν από ένα μήνα, ήταν ο Ύπαρχος, ο Πτολεμαίος με το πολύ γνωστό γεωκεντρικό σύστημα το οποίο διατύπωσε. Και ο Αρίσταρχος, ο οποίος διατύπωσε βέβαια το ηλιοκεντρικό σύστημα, το οποίο παραμερίστηκε και το ξανάφερε στην επιφάνεια ο Κοπέρνικος. Τέλος, η αρχή αυτή περίοδος κλείνει με τον ρωμαϊκό πολιτισμό, τον ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό, που μετά από αυτούς η αστρονομία περνάει στα χέρια των Αράβων και από τους Άραβες ξαναεπιστρέφει στην Ευρώπη, στην Μεσαίωνα και στην Αναγέννηση.
Να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά για τους Έλληνες πάντως. Είναι και ο Πυθαγόρας, είναι και ο Ερατοσθένης και αυτοί. οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα σε βασικές έννοιες της αστρονομίας. Όμως για αυτά, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, θα είμαστε κοντά σας σε λιγάκι, αφού ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει ένα ωραίο να ακούσουμε.